Irratien tartea zabaldu eta Nafarrako Aran batera begiran jarri behar dugu, dakizuenez Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigulako bi astean behin zebrabidera eta gaurkoan ere Fernando Amustegi esataria telefonaren bestaldean prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Atxaldeon eta eskarmile gombidatzeratik.
Bueno, esango dugu aurki urtearen amaieran sartuko garela, ospakizunai ekingo diegula, gabon bueltako eta horren aitzakiako jaiegunak ere izango ditugula, baina abendua bereziki mugitua izaten da gurean, eta eguberri aurreko astea zuenean alaxe izan, ezta?
Bai, alaxe da, ez, abendua nahiko hilabete nahasia dugu, ez, eta behar bada gehixago Nafarroan, ez, izan ere, ja abendua hasieran, abenduaren hirua, Euskararen nazioarteko eguna da alde batetik, baino bertzetik Nafarroko zaindariaren eguna ere, besta eguna dugu, eta hortaz, ba, ja, besta hasten dugu abendua, ez? Gainera, abenduaren 8 ere besta eguna izaki, eta, ba, 8 eta 6 asteburua egokitu denez aurten, ba, haunitzek akueduktu haundi xamar batekin hasi dute abendua, ez? Bertze batzuk, ba, zubi bat, bertzea ez, bertze batzuk deus, baino, bueno, ja, aste nahasiak, ez? Besta egun bat tartean zutela, eta hoi nabari da beti, eta, bueno, urteroko kontua izatzen da, ez? Gero, ja, eguberriak ere horri ikusmiran izaten ditugu beti, eta aintzineko astea, hau da, hau, oraintzen berean gauden aste hau izaten da, ba, kakotxartean normalena edo. Naiz eta normaltasunak baduen hola anormaletik, ez? Denak ja eguberrietan pentsatzen gabiltza edo dabiltza, eta eguberria intzinean, ba, izaten da, ez? Ekitaldi haunitz, bereziki aurreta gaztetxoen artean, ez? Hoiek eguberrietan oporrak izaten dituzte, eta oporra intzineko aste hontan, eta bueno, urrengo asteko ere egun pare bat edo, ba, hortzen ibiltzen dira Olentzeroa goiti, Olentzeroa beiti, ba, Mari Domingiren bisita, kantuak enseiatzen, ba, dena prestatzen, gero, ba, musika eskolak ere, ez, normalki, ba, tokian toki, gure eskualdean, bai Baztanen, bai Beran, bai Donezteben, bai Lesakan, ba, musika eskolak daude, eta normalki, ba, eguberri aintzineko asteetan, ba, eguberretako kontzertuak edo musika entzunaldiak eskaintzen dituzte. Oietxeek izaten dira ohikoak urte sasoi hontan eta aurten ere alaxen gabiltza, ez? Batetik bertzera, gehien bat, ba, aur eta gaztetxoak protagonista eta bereziki konten ba, oporrak eta opariak eta alakoak ba, urbil dituztelako, ez? Hortan gabiltza, aste nahasi xamarroketan, baina, bueno, beti ere, ba, konten.
Agenda betearekin eta espertzeko denborarik gabe zabiltzatela orduan esango dugu. Edo nola ere gure mugetatik atere begiratu behar dugu, zeigande honetan Espainirako senaturako eta kongresurako hauteskundeak izango ditugu, eta hauteskunden bueltan imaginatzen dut zuenean ere kanpaina borborrean egongo dela, eta Madril aldera begira jarrita epaiketa politikoak ere bai, Fernando.
Bai, bi kontu hoiek, ez, batetik, bueno, eta azkenetik hasiko gara, ez, 0408 sumarioaren baitan, ba, bertze makroepaiketa bat hasi zen ganden astean, moduela, 10 egun, 11 egun, Espainiako Auzitegi Nazionalean, ganden abenduaren 3an, hain justu, Euskararen Nazioarteko egunean, bertze 2015 Euskal Herritarren kontrako epaiketa, aspalditik heldu dena, 2007ko urrian du iturburua segurako polizia operazioaren arira, ez? Baltasar Garzon epaile ohiak aginduriko operazioa izan zen, bertan erran bezala 2015 euskal herritar epaitzen hasi dira eta 8 urte geroago heldu da, ez? Guk aipatu, ba, 2015 hoien artean bi baztandar ditugula, Patxi Urrutia Amai Urtarra eta Juan Jose Petrikorena Elizondarra, eta beraiekin, ba, solastu izan gara, ez? Nola 8 urte pasatu diren orduz goztik, eta 8 urte hauetan jada zigortuak izan direla, ez? Gogoratu behar da, 2007ko urriaren 4an izan zela segurako operazio hori, eta ondorioz, ba, auzipetuek daudenetatik gehienak edo haunitz bederen bai kartzelan egon direla, ez? Ba, alaxen erraten zakun Patxi Urrutiak, ez, jada denen artean 54 urteko kartzela zigorra betea dute epaiketa hasi baino lehen, ez. Zigor, kartzela zigorraz gain, zigor ekonomikoa ere hor dago, izan ere kartzelatik atratzeko ere bermeak, fidantzak ordaindu behar izan zituzten, eta denen artean jada 1.100.000 euro inguruko fidantzak ordaindu dituzte. Horrez gain, ba, kontuak erretenituak dituzte, ezin dute ba, Frantziar estatura pasatu, horrez gain, 8 urte hauetan ere, ba, ez egon kortasuna, ez dakitela noiz hasiko zen epaiketa, zer gertatuko zen beraiekin, batzuk, erratatelako, ba, familia bat osatzeko ba, zalantzak, euren etorkizuna ez dakitelako nolakoa izanen zen, lan bat aurkitzeko orduan ere, ez dakiten noiz arte lan egiten halko zuten, izan ere, orain hasi da epaiketa, eta 4 hilabetez luzatuko da, hala aurreikusten da bederen, ez? Orduan ba Madrilera ere gantorria unitz, egun unitz aneman behar, ba ziurgabetasun hori jada ba zigor bat dela aipatzen zakun Patxi Urrutiak, ez, Juan Jose Petrikorenak bezalaxe. 8 urte beranduago azkenean eta ba aurten ere hainbat aldiz gibelatu da epaiketaren asmenta. Gogoratiko dugu urtarrilan astekoa zela epaiketa hau, baino bertze polizia operazio bat izan zen, kasu honetan hainbat abokaturen aurkakoa, auzipetu hauen defensa abokatuak tartean, eta gibelatu egin zen epaiketa asmenta. Aurten ere, bertze bortz aldiz edo gibelatu da epaiketa asmenta, eta azkenean ganden abenduaren 3an abiatu zen. Atzo izan zuten 4. auzi saioa, eta jada 35 auzipetuek deklaratu dute. Orain, urtarrilaren 11 arte ba, ez da saio gehiago izanen, baina hoixen, helduen urte asmentan ere, bertze 3 hilabetez bederen Madrilera gan, torri, han egon, epaiketan jardun, eta gero epaiaren zain egon behar, ez? Mm-hmm. 36. bat ere hortxe dago, Asier Arraiz, hori ere ba, auzipetua baitago, baina legebiltzarkidea denez, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegian epaituko dute, ez? Eta bueno, guk ba, bi baztandar ere tartean ditugunez, ba, jarraipen beresia egiten dihar dugu, eta hoxe, ez? Eta bertzetik, ba, aipatu duzuna, ez? Madrile, bueno, eskuineko begiarekin bederen begiratzen diogu, izan ere, helduen igandean, erranduzun bezala, hauteskundeak ospatuko dira, eta, ba, hortzilere gauerdira arte, hauteskunde kanpaina hor dago, egiarran, ba, asteburuntan, pasada berri dugun asteburuntan somatu da, bereziki hauteskunde kanpaina, ba, hainbat ekitaldi burutu dilako gure eskualdean, ez? EH Bildu izan da, ba, ekitaldi gehien egin dituena, hortzilerian Donezteben izan zen, larun batean Elizondon, eta igandean beran, igandean ere, ba, UPN-ek ekitaldi bat egin zuen Elizondon, eta geroa baik, ba, duela, ba, aste terdi edo, ba, abenduaren 6an, bai, Elizondon ere egin zuen ekitaldia. Hortaz, bueno, pixkat nabari da, erran behar da ere EH Bilduk, ba, papeletak eta, ba, sobretan sartu dituela, eta eurek banatu dituztela gure eskualdeko herrietan, ba, bertzea inbat eta okitan bezalaxe. Eta hoxe, ba, helduen igandera beire ere, nolapait ere, ja, zer gertatuko den.
Eta honekin ere etorriko dira emaitzen jarraipenak eta jarraipen bereziak eta ikusiko dugu ze panorama politiko geratzen zaigun urrun geratu arren eragiten digune Madrile alde horreta. Bueno, beraz, asteburura begirakoei ere egin diegu errepasoa eta datozenei begira ere jarri behar gaituzu urtarrilera edo urte berrira begira zehazki Euskal Nobela Beltzaren astea hitz egiteko.
Bai, ala da, ez, hilbeltza, Euskal Nobela Beltzaren astea burutuko da, hilbeltzaren 18-24. Aurten, ja, bueno, ja kasik ganden urtean, ez, aurtengo hilbeltzan, aurtengo urtarrilan ospatu zen edo burutu zen lehenbiziko aldiz Euskal Nobela Beltzaren astea, baztanen, hilbeltza taldeak antolatuta, eta arrakastatsua suertatu zen, ez, lehenbiziko aldiz antolatu da, eta bueno, ba asmentan ba dena ziren zalantzak, ez? Arrasarrakastatsua izan zen, ba beti ere Euskal Nobela Beltza ardatz hartuta kontu desberdinak uztartu bait ziren, ez? Helduen hilbeltzarako ba dena pres dute jada, erran bezala hilbeltzaren 18-24 burutuko da aste betez eta kontu franko antolatu dituzte, eh? Gainera jende honitz inplikatu da, ez soilik baztango jendea, ba Euskal Herri mailan, ba idazle, editore, kritikari, itzultzaile, kazetari, bertsolari honitzek parte hartu dute antolaketan eta ba emaitza, nahiz eta oniken ez den garatu ez, ba aurreikus daiteke polita izanen dela. Erran, aurten berrikuntza gisa, ba ilbeltza beltzaz izeneko webgunea sortu dutela, eta bertan, ba Euskal Novela Beltzaren inguruan elkarrezketa, generoaz, puska beltzak, liburu aipamenak, izara beltzeko izarrak eta beltzometroa izeneko atalak izanen dituela, aski txukuna gelditu da, nahiz eta oniken ez den publiko egin, hoi hilbeltzaren 18an, hain justu, Euskal Novela Beltzaren astea asteko ekitaldiaren baitan eginen da, webgunearen aurkezpena, eta ba, horrekin abiatuko da. Gero, ba, idazlekin solasean ekimenaren baitan, Xabier eta Martin Etxeberria anaiekin, gizongo gorraren sekretua liburuari buruz jardunen dute. Ondotik, ba, Jose Antonio Loidi, Angelita, arrebaren begietatik izeneko solasaldia izanen da. Akabaila beltzak zineman izeneko solasaldiare eskainiko du Arkaitzkanok. Ondotik, ba, larun batean, ja, asteburuari beire, ba, beltzean beltz eta Jim Thompson mai ingurua izanen da, Xabier Olarra eta Miguel Angel Elustondorekin. Hoi goizez, gero bazkariare izanen da, eta bueno, bazkariarako txartelak eskuratzeko hilbeltzabaztanen abildua gmail.com e-postra idatzi behar da, eta bazkalondoan, tokian berean, hainbat liburu aurkeztuko dituzte, batetik, Jon Alonsok beltzaren koloreak izeneko aurkeztuko du, Jon Arretxek estolda jolasak, eta Gotzon Barandiaranek gidariaren okerra. Ondotik berriz, Koldo Almandozen Kolumba Palumus labur metraiaren aurkezpena izanen da. Larun bata borobiltzeko, atxean susmagarrien gaua ospatuko da, aurtengo lemiziko edizioan ere egintzen hau, eta aski polita, aski goxoa, suertatu zen susmagarrien gaua, gainera iruritan jauregi arte taberna kulturalean egiten da, eta xokoare bereziki polita da halako gau baterako. Eta akitzeko igandean, ba, goizean, kronika beltz baten itzuliska eginen dute, erratzun, erratzuko plazatik abiatuta, haure, ba, ibilbide motako bat, eta, ba, gertaturiko, ba, gertakizun beltz baten inguruan, ba, bisita edo ibilaldi gidatu moduko bat da, gero piknika, eta irakurraldi musikatua. Hortaz, bueno, aste bete-betea, beti ere, Euskal Novela Beltzaren inguruan, ba, atal desberdinak, formato desberdinak, eta aski ba, egitarau polita, eta espero dena, aurten bezalaxe, helduen hilbeltzean ere jende honitz erakariko dituena.
Hala, xe izan da dila, bintzate hori xe opa diegu hilbeltza elkarte antolatzaileko kidei, eta izan dezala merezitako arrakasta ekitaldia. Bueno, ba, nola baiteko errepasoa egin dugu zuene bueltako berrien ingurukoa, eta esango dugu oporra aurreko azken irratien tartea izango duzula hau, Fernando, baina urte berriarekin ere gure artean izango zaitugula, ezta?
Bai, bai, hementxen izaren gara.
Ederki, bueno, ba, orduan 2016 arte agurtuko zaitugu. Eskerrik asko gure artean izateagatik, eta ondo izan.
Berdin, aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus